consonanțe lirice.
Bun venit, dragi ascultători, la emisiunea Consonanțe Lirice. Sunt Edisa Soare Bucur și alături de René Stoica din Regia Tehnică vă invit pentru aproximativ 30 de minute să parcurgeți alături de noi călătoria muzicală în lumea creației compozitorului Franz Liszt. Și pentru a face cunoștință cu muzica lui Franz Liszt, vă invit să audiem un fragment muzical din creația acestui compozitor. Dacă Chopin a fost pianistul pianiștilor, Franz Liszt s-a impus ca pianist al publicului, omul spectacolului, eroul. Avea totul de partea sa, o învățișoare plăcută, magnetism, putere, o tehnică extraordinară, o sonoritate fără precedent și genul de oportunism, cel puțin în primii ani, care putea hrăni publicul în modul cel mai cinic. Înainte de Liszt, pianiștii țineau mâinile aproape de claviatură, cântând din încheietura mâinii și din degete, nu cu tot brațul și din umăr, dar nu și după Liszt. El a impus odată pentru totdeauna atitudinea de bravada pianistului care apărea măreț, intimida publicul, ridica mâinile și lua cu asalt instrumentul. Thank you. chiar și muzicienii care urau tot ceea ce reprezenta Liszt, muzicienii puri, nu puteau să nu fie impresionați. Mendelssohn, care era exact opusul lui Liszt, trebuia să recunoască faptul că Liszt nu avea egal, că putea să cânte cu un grad de virtuozitate și o independență completă a degetelor și o simțire muzicală care numai cu greu pot fi egalate. Într-un cuvânt, spunea Mendelssohn, n-am auzit niciun interpret ale cărui percepții să se extindă în felul acesta până în vârful degetelor. Pianiștii contemporani erau disperați când îl auzeau pe Liszt. Nu puteau să concureze cu această combinație de strălucire și aură pură. Clara Schumann, excelentă tehniciană, era complet năucită pentru că Liszt cânta cu ușurință acolo unde noi trudeam din greu și în final nu ajungeam nicăieri, spunea Clara Schumann. Liszt s-a impus inițial în Europa muzicală ca pianist. Ulterior a fost de toate. Compozitor, dirijor, critic, literat, preot, profesor și, în sfârșit, marele bătrân al muzicii. Născut la 22 octombrie 1811, aproape în același timp cu ceilalți mari romantici, a trăit mai mult decât toți. Mendelssohn a murit în 1847, Chopin în 1849, Schumann în 1856, iar Berlioz a murit în anul 1869. Liszt a murit la 31 iulie 1886 și a fost ultimul dintre mari muzicieni care l-au cunoscut pe Beethoven și fusese, așa se spunea, sărutat de buzele nemuritorului. Franz Liszt, măreț, complicat și cu multe fețe, avea geniu, dar și o doză de șarlatanism. Însă, s-a simțit atras de biserică și a devenit preot. Avea o minte muzicală excelentă, una dintre cele mai puternice din lume. În recitalurile lui, nu se putea abține să nu intervină în muzica altor compozitori, chiar și în cazul lui Beethoven, scăzându-i valoarea și făcând din ea o reprezentație ieftină prin adăugarea de efecte. Putea fi drăguț și generos pentru ca în clipa următoare să devină arogant și capricios. Liszt era orgolios și simțea nevoia să fie într-una adulat, dar știa să fie și sincer, umil în fața unui geniu ca Wagner. Da, era de toate pentru oameni și, drept urmare, puțini au fost aceia care au reușit să-l vadă ca pe un ansamblu unitar. Poate că nici Liszt însuși nu s-a văzut niciodată așa. Era în prea mare măsură omul renascentist al muzicii. Admiratorii săi nu-i sesizau decât părțile bune. Ceilalți îl considerau țipător și sfărăitor, un farsor talentat, cum spunea cu dispreț dirijorul Hermann Levy. Dușmanii nu-i vedeau decât părțile rele. Thank you. Ar trebui să se scrie câteva volume ca să se discearnă adevărul de fantezie și a fost nevoie de un batalion de psihiatri ca să se găsească o explicație pentru motivațiile lui Liszt, dar liniile generale sunt destul de clare. S-a născut la Raiding, în Ungaria, și la vârsta de 7 ani cânta foarte bine la pian. La 8 ani compunea, la 9 ani dădea concerte publice, la 10 ani studia cu Czerny și Salieri la Viena. În toate călătoriile sale era însoțit de tatăl său, Adam Liszt, chelner în serviciul familiei Esterházy, care își dădea foarte bine seama de imensul talent al fiului său. Același lucru s-a întâmplat și cu un grup de nobili maghiari care au subvenționat studiile tânărului Franz. Europa muzicală le-a confirmat întru totul opinia despre tânărul geniu. Băiatul le uimea publicul oriunde apărea. La numai câțiva ani după ce începuse să lucreze la Viena cu Czerny, era veteran al scenei concertistice. Debutase la Paris și la Londra și făcuse turnee prin Europa. La vârsta de 16 ani, avea deja îndoieli și suferea de o epuizare nervoasă, fiind pe punctul să abandoneze totul și să îmbrățișeze cariera de preot. Toată viața a vorbit despre dorința sa de a deveni preot. Făcea parte din postura lui romantică. Evident că erau mai mult vorbe. Chiar și atunci când s-a întors către biserică, spre sfârșitul vieții, a luat tot ce e mai bun din ambele lumi și probabil că nu s-a simchisit niciodată prea tare de religie, dar a făcut mare caz de convingerile sale religioase. Până la vârsta de 19 ani, Liszt nu s-a stabilit într-un loc anume. În anul 1827, după moartea tatălui său, a locuit la Paris, unde s-a străduit să-și completeze lipsurile din educație. Ca majoritatea copiilor minune, avea o educație generală, sumară, așa că a trebuit să studieze enorm și să citească foarte mult în momentul în care s-a hotărât să recupereze timpul pierdut. În cele din urmă, Liszt avea să fie considerat un om cultivat și acesta era triumful propriei sârguințe, pentru că făcuse totul absolut singur. Mintea și degetele mele, scria Liszt în anul 1832, au muncit ca niște ocnași. Homer, Biblia, Platon, Beethoven, Bach, Mozart, Weber, toți sunt în jurul meu. Îi studiez, îi devorez cu furie. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem încă un moment muzical din creația compozitorului Franz Liszt. Liszt frecventa cercurile intelectuale unde era binevenit datorită geniului și înfățișării sale. Le curta pe tinerele doamne nobile din Paris și i-a ascultat pe cei trei mari muzicieni care i-au influențat în mod decisiv dezvoltarea. Primul a fost Berlioz. Datorită lui Berlioz, Liszt a descoperit semnificația culorii, însemnătatea unei gândiri mari. Apropierea de Berlioz a avut o importanță fundamentală pentru Liszt. Acesta l-a familiarizat cu genul vizionar al romantismului, cu năzuințele și neliniștile lui, i-a inoculat subiectivismul și dragostea pentru monumental. Liszt a încercat să facă la pian ceea ce făcea Berlioz cu orchestra și a transcris chiar pentru pian solo mai multe lucrări orchestrale ale lui Berlioz, printre care și Sinfonia Fantastică. A și cântat-o în concerte și unul dintre trucurile sale îl constituia interpretarea orchestrală în propria versiune pentru pian a marșului spre eșafod, executând mișcarea a patra cu un efect care îl depășea chiar pe cel al orchestrei întregi și stârnind furori indescriptibile. Liszt a fost primul care a orchestrat la pian, realizând cea mai sălbatică dinamică a extremelor, asociată cu maximum de culoare și folosind întreaga suprafață a claviaturii într-o cascadă de sonorități. Toate acestea îi le datora lui Berlioz. În cazul lui Paganini, cel de-al doilea muzician care i-a influențat formarea, impactul a fost numai instrumental, mai puțin estetic și filosofic. În anul 1831, Liszt l-a auzit pentru prima dată pe Paganini, l-a ascultat cu mare atenție și a amuțit de uimire. S-a hotărât imediat să transfere efectele lui Paganini în domeniul pianului. În această încercare urmărea două scopuri: tehnica transcendentală și dorința de spectaculozitate. Într-o primă fază a transcris pentru pian 6 din capriciile lui Paganini pentru vioară solo, îngrămădind dificultăți peste dificultăți. Probabil că nimeni altcineva decât Liszt nu le putea cânta pe vremea aceea și puțini sunt cei care se încumetă și în prezent să le interpreteze. Studiile Paganini ale lui Liszt reprezintă un uluitor echivalent pianistic al pieselor originale pentru vioară. În plus, această muzică, interpretată așa cum numai Liszt era în stare, crea în rândul publicului o emoție comparabilă cu cea exercitată de Paganini însuși. Și în sfârșit, Liszt l-a auzit pe Chopin și și-a dat seama că în arta sa interpretativă este și poezie, nu numai bravadă, că pianul era capabil să redea nuanțe coloristice subtile, precum și furtuni eroice, că ornamentația putea fi funcțională în concordanță cu fondul muzical și nu o excrescență vulgară a acestuia. vă invit, dragii mei, să audiem de Frédéric Chopin, Mazurca numărul 1, opus 6. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și René Stoica din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Franz Liszt. Pe curând!